1:42, rápidamente, tamén sempre un placer visitar un dos lugares máis composteláns, máis picheleiros, máis santiagueses, a nosa ben querida Casa de la Troya. Ben, pois, organiza as dúas últimas visitas culturais teatralizadas polo Centro Histórico de Santiago este mesmo verán. Como sempre, un placer saudar ao noso ben querido amigo Benigno Amor. Benigno, moi bos días.
Bo día, Ramón.
Bueno, ante todo, felicidades por estas visitas teatralizadas. Bueno, quedan solamente dúas, non?
Pois sí, inicialmente estaban previstas facelas nos meses de maio e xuño. O éxito, a demanda, levou-nos a proseguirlas nos de xuño e agosto. E agora, bueno, decidimos prolongalas ata setembro, xa levamos unha, e con estas dúas xa pecharíamos a tempada por este ano.
E como hai que facer para participar, Benigno?
Pois basta con chamar o museo 921-585159 e efectuar a reserva. Atención, unha cuestión, porque tamén o museo que inicialmente pecharía as portas o 9 de setembro, pois prolongou a súa tempada, pero únicamente en venres a sábado. Entón, o primeiro día para fazer a reserva sería este venres. Vamos a abrir de aquí a finais de mes, venres e sábados, de 11 a 2, de 4 a 8, de 2 venres ademais, hasta as 10 da noite.
Hai que lembrar que estas dúas visitas son este venres e o venres da semana que ven, verdade?
Sí, ás 8:30, parten da Praza do Toural. Según queira o noso guía Suso Barcala, caracterizado como un estudante da Casa da Troya, pois van por un lado ou por outro, porque compre decir que cada visita é distinta. Hai un leitmotiv que é a novela, que é o casco histórico de Santiago na época, finais do século XIX, pero bueno, un día vai pola Rúa do Villar, outro día vai pola Plaza de Mazarelos, Praza da Universidade, pero se eso sí, sempre remata no interior da Casa de la Troya, onde o estudante recrea os seus tempos de nos que se aloxaban a pensión de Doña Generosa.
Bueno, pois, estes venres troianos, os últimos venres troianos, este día 15, este venres, o venres da semana que ven. Benigno, falamos a finais deste mes para facer un balance, apeteceche.
Perfecto, a túa disposición. E máis, se queres acompañarnos nalgúna destas visitas, pois tamén encantados de que as vivas en primeira persoa.
Dende logo que sí, que é un prazer inmenso compostelanear coa Casa da Troya. Benigno Amor, como sempre, moitísimas gracias.
Bueno, moitas gracias a ti, Ramón, e a todos os medios de difusión de comunicación polo apoio e a difusión que sempre facedes das nosas actividades. Unha aperta e decir, se me permites, que temos, como sempre, a web lacasadelatroya.gal e unha conta en Facebook donde se poden enterar de estas actividades e do seu desenvolvemento.
Dende logo que sí. Saúdos troianos.
Saúdos troianos.
Unha forte aperta. Vamos con la última hora en Santiago. María Teijeiro Durán.
Noticias de Santiago con María Teijeiro.